Вы слухаете радио «Свобода».
Зараз про події дати авторка 14 лютого.
Сперша коротко про надвор'я.
Воблачно і морозно, без опадків. Температура в день від мінус 10 до мінус 8.
У Білорусі і світі.
У офісі Білоруського пен-центру відбудеться церемонія уручення премії «Люблю Білорусь». Початок 18-го. Штогодовую премію «Люблю Білорусь» заснував «Молодий фронт». Сьогодні вона вручається третій раз. Жюри, у склад якого увійдуть минулі переможці премії, визначать ліпших у 8 номінаціях. Білорусізація, політика, культура, громадська чинність, журналістика, змага Аргоду, спорт і про Білорусь.
14 лютого відбудеться саміт Евразвяз-Китай у Пекіні.
У гэты дзень таксама свет адзначае дзень святога Валянціна, які лічыцца нябесным заступнікам закаханых.
У вечаровым эфіры «Свабоды» гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча, прысвечаны Пятрусю Броку. А таксама падарожжа Зміцера Вартосіка ў Барысаў, ды размова з унікальнымі майстрамі-цымбальшчыкамі зачыненай барысаўскай фабрыкі музычных інструментаў. Цымбалы – самы беларускі інструмент, як для гішпанцаў гітара ці для расейцаў домра. І выпуск беларускіх цымбал у прамысловых маштабах спынены. Ці магчыма яшчэ адрадзіць іх вытворчасць?
Паважаныя слухачы «Свабод», дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На телефон аўтаадказніку Мінску нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацію на адрас электроннай пошты svoboda@rfrl.org.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1906-м Мікалай Улашкі, беларускі гісторык і археограф.
У 1907-м Алесь Звонак, беларускі паэт.
У 1914-м Павел Масленіков, беларускі жывапісец, тэатральны мастак, педагог.
У 1937-м Міхась Стральцоў, беларускі пісьменнік, крытык, перакладчык.
У гэты дзень памерлі.
У 1984-м Язэп Найдзюк, беларускі нацыянальны дзеяч, выдавец.
У 1989-м Вінцэнт Жук-Грышкевіч, беларускі нацыянальны дзеяч, у 1971-1982 годах старшыня Рады БНР.
365 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
День любові под стенами КДБ.
КДБ супраць святого Валянціна.
Жонку Владзіміра Някляєва дапыталі ў КДБ.
Віталь Рымашэўскі ў студыі Радыё Свабода.
Нямецкі палітык. Дэмакратычная Беларусь магчымая без Лукашэнкі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Не патрабуй ні мала, ні за многа. Не пагарджай вянкамі з дзеразы, умей сябе ўбачыць праз другога, смяяцца шчыра, плакаць без слязы. Міхась Стральцоў.
А зараз вынікі дня панядзелка, 13 лютага.